Mirë mëngjesit të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa Lirë, programi për Kosovën. Jemi drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minuta të vijues do të kemi Unartan Haraçia dhe producenti Mahir Elshani. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Gjykata speciale mund të funksionojë edhe me marrëveshje të përkohshme, thot ambasadori holandez në Prishtinë. Presidenti Barack Obama i ofron për krahje Hillary Clinton për zgjedhjet presidenciale të 8 nëntorit. Verdikti që thot se kënga Stairway to Heaven e Led Zeppelin nuk është plagjat, është kundërshtuar në një gjykatë amerikane. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne gjatë 15 minutave vijues. Së pari të ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Faqja e internetit WikiLeaks ka publikuar 29 mesazhe telefonike që janë vjedhur nga Komiteti Kombëtar i Demokratëve, në mesin e cilave ka edhe prej pjesëtarëve të paidentifikuar të partisë që shprehen të zemëruar me ndikimin e senatorit Bernie Sanders në parti. Zbulimi i dytë që potencialisht mund të turprojë më tej demokratët në Amerikë është publikuar në kohën kur po mbahet konventa kombëtare tyre, gjatë së cilës Hillary Clinton është zgjedhur kundrejt Bernie Sanders si e nominuara e partisë për zgjedhjet e nëntorit. Më shumë rreth Konventës së Demokratëve do ju informojmë për gjatë këtij emisioni. Zyrtarët rusë kanë njoftuar se mbi 250 atletë të këtij shteti do të nisin drejt Brazilit për të marrë pjesë në lojrat olimpike që fillojnë më 5 gusht. Ekipi plot rus përbëhet nga mbi 380 atletë, por për shkak të dështimit për të kaluar testin e dopingut dhe mbi të gjitha përpjekjeve të shtetit që të fshehin këtë gjë, në Rio mund të marrin pjesë vetëm mbi 250 prej tyre. Ministri i Brendshëm i Pakistanit Ali Khan ka urdhëruar hetimin e vdekjes së një gruaje, bashkëshorti së cilës pretendon se ai është vrarë nga familja për nder. Samia Shahid, 28 vjeçare, ka vdekur derisa ka vizituar familjen e saj në krahinën Punjab të Pakistanit. Burri i saj i dytë në Angli ka thënë se familja Samias ishte zemruar kur ajo u nda nga një kushëri i saj me të cilin familja kishte martuar kundër dëshirës. Policia janë duke bërë përpjekje ta gjejnë burrin e parë të Shahid, ndërsa tashmë ka paraburgosur dy anëtarë të familjes. There's a feeling I get when I look to the west. Vendimi se kënga Stairway to Heaven e grupit Led Zeppelin nuk është plagjat është dërguar në një gjykatë apeli në Los Angeles të Shteteve të Bashkuara, raporton Reuters. Ankesa ishte bërë nga Michael Skidmore, kujdestari këngëve të Randy Wolf, pjesëtari i grupit Spirit. Ankuesi nuk ka arritur më parë të bindë një juri të një gjykate në Los Angeles për pretendimin se pjesa fillimit e këngës që luhet me kitar është e vjedhur. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e mëngjesit e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit nga Prishtina, për cilën në linjë telefonike e kemi kolegun Zenel Buzukun. Mirë mëngjesi, Zenel.
Mirë mëngjesi, Artan.
Debati 3 gushtit për demarkacionin është kthyer në temë qendrore të gazetave në Kosovë. Çfarë shkruajnë sot ato?
E përditshmja koha ditore, Artan, ka vënë në pasë tashmë janë adresuar ftesat për pjesëmarrje në atë që e quan konferencë shkencore për kufirin me malin e zi, e planifikuar pra për 3 gusht, për cilën, si shtekson gazeta, janë ftuar edhe profesues të rreth 40 institucioneve shtetërore e publike, që kuvendi ka vlerësuar se mund të kenë informacione të rëndësishme për kufirin. Por, si ka mësuar e përditshmja koha ditore nga grupi ekspertëve që janë ftuar në këtë debat, ata janë irrituar pikrisht për fesën që kuvendi u ka bërë një numri kaq të madh përfaqësuesish të institucioneve shtetërore dhe janë të gatshëm të tërhiqen nga konferenca në rast se provohet që kjo ngjarje e karakterit shkencor të kthehet në studim të dominuar prej përfaqësuesve shtetëror. Burimet gazetës kanë thënë se ekspertët kanë kërkuar ballafaqim me komisionin shtetëror dhe jo me krejt institucionet e Kosovës. Njëri nga ekspertët për çështjet të demarkacionit i ka thënë koha ditore se nëse pushteti në këtë rast kryetari i kuvendit Kadri Veseli, i cili ka thirrur këtë konferencë për 3 gusht, insiston që ekspertët përballen me qeverinë që ka 22 ministri dhe me agjenci në nivel Kosove, atëherë siç ka thënë ky ekspert, do t'ia bëjnë me dije kryeparlamentarit Veseli se janë të gatshëm të heqin dorë komplet prej kësaj çështjeje. Artan.
Përndryshe, demarkacioni Zenel ka mobilizuar edhe opozitën e cila kundërshton marrëveshjen e shënimit të kufirit me malin e zi. Çfarë komentojnë gazetet për këtë?
Në fakt, Tarzan, kreu i nismes për Kosovën, Fatmir Limaj, në intervisën për përditshme në epoka e re, ka bërë thirrje që demarkacioni me malin e zi të zgjidhet me konsensus shoqërore politik. Limaj thotë se ky konsensus mund të arrihet duke krijuar një komision të përbashkët për të rishikuar procesin në tërsi. Në intervisën për epokën e re, kreu i nismes për Kosovën, Fatmir Limaj, i ka ftuar deputetët që kanë dilema rreth kësaj çështje e që të dëgjojnë argumentet e ekspertëve, cilat do t'i prezantojnë në debatin e thirrur për të gusht në ambientet e kuvendit. Sipas Limajt, politika duhet të hezë dorë nga versioni aktuali marrëveshjes me Malin e Zi dhe këtë t'ua lë në dorë ekspertëve. Përndryshe, subjektet opozitare kanë planuar se aktivitetin e tyre kundër demarkacionit me Malin e Zi e kanë fokusuar kryesisht në bindjen të sa më shumë deputetëve të kuvendit të Kosovës që mos ta votojnë marrëveshjen për shënimin e kufirit me Malin e Zi kur kjo të procedohet për ratifikim në kuvend.
Zenel Buzuku sapo solli një përmbledhje të pasqyrës së shtypit në Kosovë. Faleminderit. Emisionin e vazhdojmë me materialet e tjera. Gjykata speciale, cila pritet të hetoj krimet e supozuara të ushtrisë lirimtare të Kosovës, mund të nisë punën në bazë të një marrëveshje të përkohshme. Kjo është konfirmuar nga ambasadori holandez në Prishtinë për Radion Evropa Lirë. Marrëveshja e përkohshme mund të shërbejë deri në miratimin e marrëveshjes së plotë nga Parlamenti i Holandës. Detajet i sjell materiali Arton Konushepcit.
Gjykata speciale për Kosovën mund të nisë punën me një marrëveshje të përkohshme për Selin deri në miratimin e marrëveshjes me Kosovën nga Parlamenti Holandës, i ka konfirmuar Radios Evropa e Lirë ambasadorja holandeze në Prishtinë Gerje Williams. Gjykata speciale për krimet e luftës në Kosovë paraparte funksionoi me ligjet e vendit, por me Selin e Hagë të Holandës ende nuk i ka përfunduar çështjet e kompletimit përveç marrëveshjes, as edhe ato të personelit profesional. Parlamenti Holandës duhet ende ta miratoj marrëveshjen e mikpritësit për Selin. Kozgjatja e procedurave parlamentare është e përcaktuar nga vetë parlamenti. Deri atëherë planifikuesit e projektit do të punojnë mbi bazën e një marrëveshje të përkohshme për Selin që nuk kërkon miratimin e parlamentit të Holandës, ka thënë ambasadorja holandeze Williams për Radion Evropa e Lirë. Bashkimi Evropian ka nisur prej më shumë se një jave një njoftim tek vendet anëtare dhe shtetet e tjera kontribuese për nominimin e kandidatëve të kualifikuar për president dhe për regjistrin e gjykatësve ndërkombëtar të dhomave të specializuara të Kosovës. Zyra e shtypit e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë përmes postës elektronike i ka thënë Radios Evropa e Lirë se njoftimi publik është i hapur deri me 9 shtator, duke i hapur rrugë procedurës së përzgjedhjes bazuar në ligj. Një numër i hapave logjistik dhe administrativ janë ndërmarrë, përfshirë edhe thirrjen për kontributin për një numër të posteve në muajin maj. Procesi i ardhshëm rekrutues pritet të zhvillohet gjatë verës, thuhet në njoftimin e zyrës së shtypit të zyrës së Bashkimit Evropian në Prishtinë. Infrastruktura juridike e gjykatës speciale për krimet e luftës në Kosovë tashmë është ndërtuar, përfshirë këtu edhe aprovimin nga Kuvendi i Kosovës të ligjit për dhomat e specializuara dhe zyrën e prokurorit të specializuar, si dhe nënshkrimin e marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Holandës për rivendosin e kësaj gjykate në Holandë. Në një përgjigje me shkrim nga Ministria e Drejtësisë në qeverinë e Kosovës, konfirmohet se Kosova ka kryer obligimet e saj për fillimin e punës së gjykatës speciale. Ismet Saliu, profesori së drejtës penale ndërkombëtare, duke folur për Radio Evropa e Lirë në përgjigje të mëhershme, ka thënë se gjykata speciale për krime lufte në Kosovë do ta ushtrojë funksionin e vet sipas konventave apo të drejtës ndërkombëtare, por ajo do t'i gjykojë kryerësit eventual të krimeve edhe në bazë të ligjit i cili ka qenë në fuqi në kohën kur pretendohet se kryer ato krime. Sipas tij, gjykata speciale juridikisht dhe formalisht konsiderohet gjykatë penale e Kosovës, por në esencë ajo është gjykatë penale ndërkombëtare.
Të gjitha mandatet, jurisdiksionin, pushtetin, prerogativat i ka sikurse gjykata penale ndërkombëtare, si Tribunali i Hagës etj. Dhe kjo gjykatë dhe ligjet e kësaj gjykate, ligji për themelimin e kësaj gjykate, marrëveshjen, e cila është lirë midis Kosovës dhe Holandës, dispozitat e kësaj gjykate janë dispozita, ligje, norma me karakter ndërkombëtar, supranacional. To kanë fuqi juridike më të madhe se ligjet e Kosovës.
Gjykata speciale do të merret me akuza për krime gjatë viteve 1999-2000 të ngritura ndaj pjesëtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Ajo financohet nga Bashkimi Evropian dhe vepron në përputhje me ligjet e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europailir.org ose www.rfrl.org.
Vazhdojmë edhe një material nga bota. Presidenti Amerikan Barack Obama e ka dhënë përkrahje kandidatës së demokratëve për zgjedhjet presidenciale të 8 nëntorit Hillary Clinton. Presidenti Obama ka shkuar deri aty sa ka dhënë që ajo është edhe më kualifikuar se ai për të udhëhequr shtetin. Të ndjekim në vim për mbledhjen e zhvillimeve të natës së tretë të konventës së demokratëve në Philadelphia. Presidenti Amerikan e ka lavdruar Hillary Clinton si kandidate jashtëzakonisht të kualifikuar për presidencën amerikane, duke thënë se kandidatura Donald Trump nuk i afrohet asaj që Clinton e ka për garën për shtëpinë e bardhë.
I can say with confidence there has never been a man.
Asnjëherë nuk ka pasur një burr apo grua, un apo Bill Clinton, asnjë person që ka qenë i kualifikuar se sa Hillary Clinton për të shërbyer si president i Shteteve të Bashkuara, ju ka thënë Obama delegatëve demokrat në konventin e tyre në Philadelphia. Në një fjalim të mbushur me optimizëm, Obama ka folur për të ardhmen e ndritshme për vendin që Clinton do siguroj nëse fiton zgjedhjet e 8 nëntorit. Ai e ka quajtur Clintonin, e cila formalisht e ka pranuar nominimin një ditë më parë, si të aftë dhe të gatshme të bëhet komandantja e përgjithshme e Shteteve të Bashkuara.
Nothing truly prepares you for the demands of the Oval Office.
Asgjë nuk të përgatit mjaftueshëm për kërkesat që ekzistojnë kur hyn në zyren ovale. Mund të lexosh për këtë, mund të studiosh, por derisa ulesh në atë tavolinë, nuk e di se si është të menaxhosh një krizë globale apo të dërgosh të rinë në luftë. Hillary, megjithatë, ka qenë atë dhomë, ajo ka qenë pjesë e këtyre vendimeve, ka thënë më tej presidenti Obama. Hillary Clinton e ka elektrizuar sallën kur ka dalë në skenë që të përshëndetet me presidentin në përfundim të fjalimit të tij, duke përqafuar Barack Obama në natën e tretë të konventës. Kësaj radhe, përpos presidentit Obama, fjalime kanë mbajtur edhe zemrës presidenti Joe Biden, ish kryetari i New Yorkut Michael Bloomberg dhe bashkandidati i saj Tim Kaine nga Virginia. Presidentit e të tjerët që mbajtin fjalime kanë kritikuar ashpër rivalin e Clinton nga Republikanët Donald Trump, të cilin e kanë quajtur si nxitës të frikës që bën premtime të thata dhe ka vizion të errët për vendin. Trump e ka komentuar tonin optimist të natës së tretë të konventës duke shkruar në Twitter se vendi nuk ju duket i mrekullueshëm për miliona njerëz që jetojnë në varfëri, dhunë dhe dëshpërim. Në konventin e demokratëve, një tjetër pikë më rëndësishme edhe kërkesa që Donald Trump ja bëri Rusisë mbrëm duke thënë se shpreson që Moska ja gjen emailet e fshirë Hillary Clinton gjatë kohës sa kjo fundit ishte sekretare e shtetit. I shefi CIA-s Leon Panetta gjatë konventes ka thënë se Trump edhe njëherë është duke marrë anën e Rusisë, duke sugjeruar se Moska duhet të gjejë emailat e Clintonit.
As someone who was responsible for protecting our nation.
Si një nga ata që ka qenë përgjegjës për mbrojtjen e kombit edhe nga sulmet kibernetike, është e pabesueshme për mua që një kandidat për president bëhet aq i papërgjegjshëm, ka thënë Panetta. Trump ka thënë se ai do të bëjë përpjekje që të përmirësojë marrëdhëniet me Moskën nëse zgjidhet lideri i vendit. Trump, me 27 korrik, ka thënë se në rast të fitores në zgjedhje do të mund të hiqte sankcionet kundër Moskës që janë vendosur nga SBA si pasojë e aneksimit të gadishullit të Krimes. Hillary Clinton shënohet në histori si kandidati i parë femër që është zgjedhur për të garuar në zgjedhjet presidenciale në politikën amerikane. Ajo pritet të mbajë fjalim sonte vonë në natën e fundit të konventës. Në gjuhës të ndëruar, para mbylljes kujtojmë edhe njerë titujt kryesor. Gjykata speciale mund të funksionoj edhe me më marveshje të përkoshme, thot ambasadori holandez në Prishtinë. Presidenti Amerikan Barack Obama i ofron për krahje Hillary Clinton për zgjedhjet presidenciale të 8 nëntorit. Verdikti që thot se kënga Stairway to Heaven e Led Zeppelin grupit britanik nuk është plagjat, është kundështuar në një gjykatë amerikane. Mjardhur pra në fund të emisionit të partë të ditës të Radios Evropa Lirë, programi veçantë që i kushtohet Kosovës. Për të rejat më të fundit, vizitoni faqen tonë të internetit europailire.org. Emisioni uni radhës është në orën 12. Unë Artan Haraqia dhe producenti emisionit Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendje. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.